რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თებერვალში ვარაუდობს შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის განხილვას ნატო შტაბ-ბინაში. მარტილ შულცი ტოვებს ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტს. პოროშენკო ევროპის ლიდერებს მოუწოდებს შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. სირიაში სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება. მანამდე იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჭ ხარჯვად და კეკლუცოლბად მიიჩნევს, ასე უპასუხა იზომია მერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ იმყოფებოდა მინისტრი ოქტომბრის მინისტერიალზე ბრიუსელში, სადაც შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი განიხილეს. როგორც იზორიამ აღნიშნა, საკითხის განხილვა ნატო შტაბ-ბინაში თებერვალში მოხდება, მანამდე კი სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობს პარლამენტში. დღეს კომიტეტების სხდომა მიმდინარეობს, სადაც მინისტრობის კანდიდატებს უსმენენ. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გაუქმების მოთხოვნით სარჩელს შეიტანენ. ისინი უკანონოდ მიიჩნევენ კომისიის 2016 წლის 22 ნოემბრის განკარგულებას, რომლითაც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდაპირ პარტიებზე გასანაწილებელი დაფინანსების ოდენობები განისაზღვრა. თავისუფალი დემოკრატები და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები განკარგულების გაუქმებამ და მისი შეჩერებას ითხოვენ. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მრეწველებმა ფრაქცია შექმნეს. ფრაქციის შექმნით პარტია მრეწველები ბიუჯეტიდან საპარლამენტო ფრაქციის თანხა 3000 ლარს მიიღებენ და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საკუთარ წევს დანიშნავენ. შედეგად კომისიაში ადგილს დაკარგავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატები. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს მის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხედ აპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოციალ-დემოკრატმა მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ არ იყრის კენჭს ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის პოსტზე და მომავალ წელს იბრძოლებს გერმანიის ბუნდესტაგში ადგილის მოსაპოვებლად. გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი აპირებს კენჭისყრას გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტზე. ვარაუდობენო პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე მას შეცვლის მარტინ შულცი, რომელიც ანგელა მერკელის წინააღმდეგ იბრძოლებს კანცლერის პოსტის დასაკავებლად. თუმცა ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე შულცს ამის თაობაზე კონკრეტულად არაფერი უთქვამს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს შეხვდეს ევროკავშირის ლიდერებს, რათა დაარწმუნოს ისინი შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ევროკავშირის ლიდერებთან, დონალდ ტუსკთან და ჟან-კლოდ იუნკერთან 24 ნოემბრის შეხვედრის ფონია კიევის შეშფოთება იმით, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია შეარბილებს დასავლეთის სიმტკიცეს რუსეთის მიმართ. მომავალ თვეში ევროკავშირის სამიზნე ემსჯელებენ რუსეთის მიმართ შემოღებული სანქციების საკითხზე, თუმცა დონალდ ტრამპმა გამოთქვა ვარაუდი კრემთან უფრო შემრიგებლური მიდგომისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ცნობის შესახებ. უკრაინა მოელის, რომ ევროკავშირის სამიტის დღის წესრიგში სანქციების გარდა შეტანილი იქნება უკრაინელი მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა და ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის საკითხიც. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებულ იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში. ინციდენტი წუხელ მოხდა იმ დროს, როდესაც სირიელი მეამბოხეები თურქეთის სარდლობით ოპერაციას ატარებდნენ ჩრდილოეთ სირიაში. უფრო ადრე თურქეთის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად თურქეთის სამხედროები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. ეს ინციდენტი კიდევ უფრო ართულებს ანკარისა და დამასკის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
se ahogan un gemido. Oh, oh, oh.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Desire to make foolish people
Radio Tavisupleba FM 107.4.
into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
Something's under the bed, now it's out in the hands. There's a pig
საპატიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სტიქიური მოვლენების გამოაჭარიდან იმერეთში განსახლებული ოჯახები მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. უსაფრთხოებისთვის საჭირო ტექნიკის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებამ გორის საკრებულოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპარლამენტო კომიტეტების უმრავლესობა მხარი უკვე დაუჭირა საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და მის პროგრამას. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მინისტრობის კანდიდატების მონაწილეობით დღეს დილიდან მსჯელობენ პარლამენტის კომიტეტები. მთავრობის წარდგენილი შემადგენლობა ხვალ შეხვდება საპარლამენტო ფრაქციის საქართველოს პატრიოტების და უმცირესობის და უმრავლესობის წევრებს. მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჩს შაბათს უყრის. საქართველოს პარლამენტს 22 ნოემბერს წარედგინა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა და მისი 4-წლიანი პროგრამა სახელწოდებით თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ნანა ნაცვლიშვილთან ერთად თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განკარგულებას, რომლითაც განისაზღვრა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიების დაფინანსების ოდენობა. თავისუფალი დემოკრატები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განკარგულების გაუქმებამდე მისი მოქმედების შეჩერებასაც ითხოვენ. ის პარლამენტში მრეწველებმა ფრაქცია შექმნეს და შესაბამისად ეს პოლიტიკური სუბიექტი ბიუჯეტიდან მიიღებს საპარლამენტო ფრაქციის თანხას 300,000 ლარს. ამ თანხას დაემატება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებიდან მისაღები დაფინანსება და მათი შეკრება მოხდება. შესაბამისად მრეწველები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საერთო ჯამში მიიღებენ 526,000 ლარს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წევრს დანიშნავენ. ამ ყველაფრის შედეგად ცესკოში ადგილს დაკარგავს პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რადგან მას დაფინანსების ოდენობით მრეწველები აჯობებს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და უსაფუძვლოდ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის და ამერიკის საკითხებში სერ ალან დუნკანი. ის დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს მიხელ ჯანელიძეს და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს გიორგი კვირიკაშვილს. დღესვე საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიხსნა უორდროპის დიალოგის პლენარული სესია. ეს ორმხრივი პოლიტიკური ფორმატი 2014 წელს დაფუძნდა და მიზნად ისახავს საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის თანამშრომლობის საკითხთა ფართო სპექტრის განხილვას. დღეს ბრიუსელში გამართება უკრაინა ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც უხელმძღვანელებენ უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი დონალდ ტუსკი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. სამიტის დღესასწრების უმთავრესი საკითხია ანტიკორუფციული ზომები, რომლებიც ევროკავშირის მოთხოვნით უკრაინამ უნდა გაატაროს უვიზო მიმოსვლის მისაღებად. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა დღეს განაცხადა, რომ თანამდებობას მომავალი წლის იანვარში დატოვებს და უარს იტყვის ამ პოსტზე მესამე ვადით არჩევაზე. სოციალ-დემოკრატმა შულცმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ გერმანიის პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. პოლიტოლოგები აღნიშნავენ, რომ მარტინ შულცი შესაძლოა იქცეს ანგელა მერკელის მთავარ კონკურენტად გერმანიის კანცლერის თანამდებობაზე. ფედერალურ კანცლერს აირჩევს გერმანიის ახალი მოწვევის პარლამენტი, რომლის არჩევნები მომავალ წელს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სხვადასხვა წლებში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფების გამო ქვეყნის რეგიონებში განსახლებული და განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა სხვადასხვა მონაცემით 56,000 აღწევს. მათი ნაწილი რომელიც აჭარიდან ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს განასახლეს, ამჟამად იმერეთის რეგიონში ცხოვრობს გაუსაძლის პირობებში. სპეციალური პროექტის ეკომიგრანტები უფლებებისთვის ფარგლებში მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის სპეციალური ტრენინგი და ტური ჩაატარა რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა ნათელი მომავალი. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში 28 წლის წინ განსახლებულ ოჯახებს. ხოზრევანიძეები, ხმალაძეები, შაინიძეები, ბერიძეები და სურმანიძეები 1989 წლამდე ცხოვრობდნენ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვატიაში, რომელიც მეწყერმა დაანგრია. 300-მდე ოჯახი მაშინდელმა მთავრობამ დროებით შეასახლა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მდებარე სასჯელახსრულების ყოფილი დაწესებულების ორსართულიანი შენობებში. იქ ამჟამად 20-მდე ოჯახია დარჩენილი, რადგან მიგრანტების დიდმა ნაწილმა დედალაური წლების წინ დატოვა და საქართველოს სხვა რეგიონებში გადასახლდა. სოფელში დარჩენილები ამბობენ, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებისას ხელისუფლება სახლების აშენებას დაპირდა, თუმცა პროექტი ვერ განხორციელდა. მიგრანტები წლების განმავლობაში თავს მეჩაიეობით ირჩენდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში მოიშალა ჩაი კულტურაც.
ბარდით და ეკალით არის მოცული ყველაფერი. უფლება არ მოგცეს, რომ მოგვეულე ყველამ ერთიანად გოუშვა ხელით.
იყო აქ 300 კომლადი, მაგრამ ასეთი გლახა პირობების გამო ზოგმა გასახდა, ზოგმა წალკაში, ზოგმა უკან დაბრუნდა, ზოგმა საცხან თავი შეაფარა. შენობა არ ვის არ გვაქვს დაკანონებული, ვარ თითო ოთახში, ხუთი შვილი გავზარდი ერთ პატარა აბანოს განკუთვნილ ოთახში.
მეზობელთან თუ გადავალ, ვიღაცა ნორმალურად ცხოვრობს, ადგილობრივი მოსახლეობა და ხუთლარი შეშას დაუჭეხავ და ჩალას მოუჭრით, ეგია ჩვენ შემოსავალი. თურქეთში დავდიოდი და ეგეც სავად გავხდი, ვენები შევიწროვებ, მაგ სამტოფოში ვიყავი მისული და დაზღვეული არა ხარ, იმის საშუალება არ მოყვ, ჩემით კურნალობა ჩავიდა.
20 ოჯახი და ყველა ოჯახში 5 შვილი და 6 შვილი იყო. ახლა თვითონ გამოვდივართ ყველა ოჯახიდან, იმიტომ არ უნდა აქ ყოფნა ახალგაზრდობას.
ასე ამის ხანი ბავშვი მიყავს, მე-10 კლასელები ახალქალაქში უშვებ და კარტოფილი კრეფიან და იმით იცმენ იხურვენ ბაღნები.
ჩვენი საკუთრება არ არის, ასე შემოსული აქ შევარემონტეთ და ვარ ჯერჯერობით თავაფარებ და ვარ ასე.
სოფელ დედალაურში ყოფილ მეხუთე კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებთა მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ სოფლის ცენტრიდან დასახლებამდე მისასვლელი 7 კილომეტრიანი გზა დაზიანებულია და მუნიციპალური ტრანსპორტი კვირაში ერთხელ დადის. როგორც მიგრანტები ამბობენ, საცხოვრებლის მსგავსად არც მიწა ამ საკუთრებაში. მიუხედავად ამისა, ყველა ოჯახს მიწის ნაკვეთი მოზომილი აქვს, თუმცა ნიადაგი იმდენად მწირია, რომ შინაური საქონლის გამოსაკვებად საკმარისი სიმინდიც კი ვერ მოჰყავთ.
წირი შემოსავლიანი მიწა არის, მოსავალი რო არ მოდის, ზოგს ტყეთა გაშვები.
გზა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის.
მაღალმთიანი აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ოჯახები ეკომიგრანტის სტატუსის დაგანონებას ითხოვენ.
როგორ მეცოდინება ჩვენ რა სტატუსი გვაქვს, როგორ შეგვიძლია მიმუშაოთ და რამე ვითხოვთ თავრობისგან, უფრო უკეთესად ვიცხოვოთ და უფრო უკეთესად განვითარდებით.
სტატუსი არის ჩვენთვის პირველი მნიშვნელოვანი.
სტატუსი იქნება კარგი, იმიტომ რომ შეღავათები ხო არის გასამართლებში, კომუნალურებში ძალიან დიდი შეღავათი იქნება.
საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭებას აუცილებლად მიიჩნევს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერი მელანო ტყაბლაძე.
არ უნდა იყოს გამოყოფილი და შეცტიქიური მოვლენების შედეგად მიგრირებული ადამიანების სტატუსი დევნილი სტატუსისგან, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრინციპებზე დაყრდნობით არ აქვს მნიშვნელობა რა გარემო პირობებით ექმნება ადამიანის სიცოცხლის საფრთხე, იქნება ეს ომი, კონფლიქტი თუ ბუნებრივი კატასტროფა. და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ადამიანები უნდა დაექვემდებარონ დევნილთა სტატუსს, რათა მათაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა ისარგებლონ იმ პაკეტებით, იმ შეღავათებით, რასაც სახელმწიფო დევნილებისთვის აკეთებს ქვეყანაში აგერ უკვე რამდენი წელია.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის მენეჯერის მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციითვე, ორგანიზაციის მუშაობის შედეგად ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომზადდა ანგარიშები და კვლევები ეკოლოგიური კატასტროფების გამო მიგრირებულთა შესახებ და შეფასდა რეგიონებში არსებული რისკები. გარდა ამისა, 2013 წლიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანება, რომლის მიერაც მიხედვით განისაზღვრა სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესი და კრიტერიუმები. მელანო ტყაბლაძის ინფორმაციით, ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით შაშან სამინისტრომ საცხოვრებელი ფართი შეუძინა განსახლებას დაქვემდებარებულ 120 ოჯახს. ბოლო მონაცემებით, ბუნებრივი კატასტროფების გამო საქართველოს რეგიონებში განსახლებული და განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა 56,000 აღწევს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ქალაქ გორის საკრებულოს წევრთა ერთ ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ქალაქის ქუჩებში ვიდეო მეთვალყურეობის ახალი სისტემის დასამონტაჟებლად თანხის ნაწილი ადგილობრივმა ბიუჯეტმა უნდა გაიღოს. რა გახდა უკმაყოფილების მიზეზი, ამის შესახებ დეტალურად ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობს.
უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა. ასე ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროექტს, რომელიც რეგიონებში და ქალაქებში საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის ხორციელდება. პროექტში მალე გორიც ჩაერთვება. ქალაქის ქუჩებში დამატებითი სათვალთვალო კამერები და რადარები დამონტაჟდება. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 150,000 ლარის გამოყოფა გახდა საჭირო. ამ თანხით ორი რადარის და რამდენიმე ვიდეო კამერის შეძენა უნდა მოხდეს. ამ ფაქტმა საკრებულოს წევრების ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ უნდა აფინანსებდეს ძალოვანი უწყების პროექტს და ეს თანხა უმჯობესია სხვა საჭიროებისთვის მიმართოს.
იმ პირობებში, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 9 მილიარდამდე აქვს დაფინანსება, თვითონ უნდა უზრუნველყოს მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის საჭირო თანხების გამოყოფა მერიისთვის და არა მერიამ თავისი მწირე ბიუჯეტიდან რადარების დაფინანსება, რომელიც იქნება სამინისტროს საკუთრება, მოვლა იქნება მის კომპეტენცია და ასევე როდესაც დაჭირდება სამინისტროს ახსნის ამ რადარებს და წაიღებს.
ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ზაზა მეზრუშვილი აცხადებს, რომ უსაფრთხო ქალაქი პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლების ინტერესშია და სამინისტროსთან თანადაფინანსებით ამ პროექტის განხორციელებას არგებელს ადგილობრივ საზოგადოებას მოუტანს.
რადარების დაყენება ეს არის აუცილებელი, თითქმის ყველა ქალაქშია მიღებულია, აპრობირებული და ეს ამართლებს, იმიტომ რომ უფრო მოქალაქეები თავს დაცულად გრძნობენ. ეს ერთი, ასევე არ არის ხშირი დარღვევებია მოძრაობის წესების, მაინც აქვთ შიში რადარების.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი ესწრებოდა იმ შეხვედრას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტში გაიმართა. მისი აზრით, ეს არის პროექტი, რომელიც გააუმჯობესებს ავტოტრანსპორტის მოძრაობას და დანაშაულის პრევენცია მოხდება.
მუნიციპალიტეტებს თხოვეს შეგვეძინა მინიმალური რაოდენობის ეს რადარები და კამერები, რომელიც განთავსდება ქალაქში. ჩვენ ქალაქს 150,000 ლარის ღირებულების კამერების და რადარების შესყიდვა მოუწევს. მონტაჟ და ჩართვას ერთიან ქსელში განახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
საბოლოოდ თანხის კორექტირება მოხდა და გადაწყდა, რომ გორის ბიუჯეტიდან 150,000-ის ნაცვლად 87,000 დაიხარჯება. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ელზა მიქელაძე აცხადებს, რომ ეს პროექტი ქალაქის შემოსავლებსაც გაზრდის, რადგან დაფიქსირებული დარღვევებიდან ამოღებული ჯარიმების 60% ადგილზე დარჩება.
თავდაპირველად ეს თანხა 150,000-ით განისაზღვრა, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ წერილი და შეტყობინება, რომ დაზუსტებული მონაცემებით ჩვენ საჭიროა გავიღოთ 87,000 ლარი მომავალი წლის ბიუჯეტში. მუნიციპალიტეტი დაინტერესებული არის ფინანსურად და ამ პროექტში, ვინაიდან მიღებული შემოსავლის 60% მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოვა, დანარჩენ 40% წაიღებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ დამატებითი კამერების და რადარების მონტაჟით ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლება არ შეიძლება და ეს მხოლოდ დანაშაულის პრევენციას, მოხდარ დანაშაულზე ოპერატიულ რეაგირებას, უტყუარი მტკიცებულებების მოპოვებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენას და სატრანსპორტო ნაკადების მართვას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@ge.
პროგრამის ბოლოს დღეს ხალხი ამბების შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა მიიღო უკანონოდ გასამართლებული ორი მსჯავრდებული სოთნე გამსახურდიას და გიორგი ბებუას მიმართ გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სასოფლო განვითარების ალიანსის შეხვედრაზე 29 წევრმა ორგანიზაცია მოაწერა ხელი დეკლარაციას, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა სასოფლო სამეურნეობის სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისა და მცირე ფერმერების ხელშეწყობისკენ, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტს შეადგენენ და დიდ როლს ასრულებენ სასოფლო სამეურნეო სექტორის მდგრად და დინამიურ განვითარებაში. საქართველოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა და ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრებმა დღეს თბილისის მერს შესთავაზეს ხუთი ვერსია საიმისოთ, რომ სიტი პარკს ჩამოერთვას დედაქალაქში პარკირების მართვის უფლება, უფროს კონკრეტულად კი 25 მილიონი ლარის პირსაგამტეხლო გადაეხადოს და ამის შემდეგ პარკირების სისტემა თავისთავზე ქალაქმა აიღოს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 30, 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white, but when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.